Reykjavík kjördæmi suður Ólöf Nordal.
Frú forseti, þetta er auðvitað mjög mikilvæg umræða hér sem við eigum hér opinbera háskóla og stöðu menntunar má segja almennt í landinu. Mér langar að spyrja háttvirtan þingmann því hjá eftir því ræðu hennar hér fyrr í umræðunni þar sem hún talaði dálítið stöðu einka háskólana, eða þarf að segja hinna háskólana, hinn háskólinn í Borgarfirði, háskólinn á Bifröst. Og mér langar aðeins vegna þess að ég sakna þess að menn horfa þegar menn er að líta á menntun hér í landi og framtíð menntuna möguleika okkar rannsóknar á þetta. Hvort við getum nýtt betur, samnýtt betur samstarf og þróa milli einka háskólana, eða þeirra sem eru þeim markaði og síðan opinberu háskólana. Það er mín skoðun að í svo fámenni landi sem hér er sem mjög mikilvægt að allir að við nýtum sem besta fjármunir sem settur er í menntun. Ég tel að það starf sem hefur unnið með til dæmis í háskólum Reykjavík, það rannsóknum það þarf að við stundar, skiptir gríðilega miklu máli. Ég er ekki að þeirri skoðun að það er að þjappa of mikið á háskólum, ég vil ekki orða til háskóla markaði að þessi háskóla sviði, en engu sviði þurfum við þó að gæta því að það fjármagn sem í þetta er sett nýtist sem best. Í þeim sameiningar hugmyndum sem uppi hafa verið hafa menn almennt verið að tala það að það sé erfitt að sameina opinbera háskóla og einka háskóla af því að lagaumhverfið er svo ólíkt sem það gildir. Mér langar til að spyrja háttvirtan þingmann því hvort að hann sé því sammála eða hvort að hún sjáu að þessi tækifæri til þess að breikka samvinnuna til dæmis sem milli háskólans í Reykjavík og Háskóla Íslands eða þá háskólans á Bifröst og Háskóla Íslands.
Þingmaður Vigdís Hauksdóttir